Gusto ko isaysay ang sugilanon nga nagbag-o sa daghang kinabuhi sa tibuo kalibutan. Dili kini tinumutumo nga sugilanon. Gikan kini sa Biblia nga mao ang pulong sa labing halangdong Dios, busa tinuod kini og kasaligan. Usara ang Dios ug siya ang labing halangdong Dios. Ang labing halangdong Dios gamhanan labaw pa ni bisan kinsang tao, espiritu, relihiyosong magtutudlo, gobyerno o Dios-Dios nga gisimba sa mga tao. Diha na siya sa wala pa bisan unsa. Sa dihang namuhat ang Dios, gipamulong lang niya. Ug ang tanan nahimo. Iyang gibuhat ang tanan diri sa kalibutan ug didto sa langit. Iyang gibuhat ang mga butang nga dili makita sama sa mga anghel. Nindot kaayo nga mga espiritu ang mga anghel nga nagsimba ug nag-alagad sa Dios didto sa langit. Gibuhat usab sa Dios ang mga butang nga atong makita. Ang adlaw, bulan, kabituunan. Ang kalibutan ug ang tanang mga tanom ug mga mananap. Sa katapusan, iyang gibuhat ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. Sa dihang nahimo na niya ang tanan, miingon siya, maayo gayud kini. Gihatagan sa Dios ang tao ug tanaman nga ilang kapuy-an. Matag-adlaw, mag-uban sila paglakaw ug suod kaayo ang ilang relasyon sa Dios ug sa matag-usa. Ang Dios nagsangon kanila sa pag-atiman sa tanaman ug nga magmalipayon sila niini. Naghatag siya og espesyal nga sugo. Ingon ang Dios, makakaon ka sa bisan unsang bunga sa kahoy sa tanaman gawas lang sa usa diha sa tunga sa tanaman. Dili ka makakaon niini, kun mukaon ka mamatay kagayod. Hingpit ang relasyon sa lalaki ug babae ngadto sa Dios ug sa usag-usa. Gibuhat kita sa Dios nga adunay sama niini nga relasyon kaniya ug sa matag-usa. Ang lalaki ug babae adunay suod kaayo nga relasyon sa Dios ug sa usag-usa. Nahinumdum mo sa mga anghel nga gibuhat sa Dios? Usa sa mga anghel nahimong karboso, gusto siya nga mapareho sa Dios ug siya simbahon usab sa ubang mga anghel imbis na ang Dios. Apan usa lang ang Dios nga angayng simbahon. Busa ang Dios naghingilin sa masinupakon nga anghel paggawas sa langit. Siya karon mao ang Yawa. Gipagawas usab ang ubang mga anghel nga mikuyog kaniya. Sila mao ang mga demonyo o dautang mga espiritu. Usa ka adlaw, ang Yawa mitintal sa babae sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga gidili kanila. Gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae, makakaon kami gikan sa tanang kahoy gawas lang sa naa sa tunga sa tanaman. Kun mukaon mi, umuhikap, mamatay mi. Apan ang Yawa miingon, dili mo mamatay, hinuon, maparihas mo sa Dios. Ang babae na minaw sa Yawa ug mikaon sa bunga. Unya, iyang gihatagan ang iyang bana ug mikaon sab siya. Ni adtong adlawa, silang duha nakasala. Ang sala mao ang dili patuo sa pulong sa Dios. Ang Dios balaan ug matarong, iyatang silutan kung musupak taniya. Gihingin lang sa Dios ang lalaki o babae pagawa sa tanaman. Ug ang ilang relasyon sa Dios naputhol hangtod sa kahangturan. Sama sa lalaki o babae, kitang tanan nakasala. Ang atong relasyon sa Dios nabugto ug ang resulta mao ang walay katapusang silot sa impyerno sa dihang mamatay kita. Dili na ta makakinabuhi kauban sa Dios sumala sa iyang unang plano, pusa unsa man ang kinahanglan nato. Milabay ang katuigan, midaghan ang tao sa kalibutan. Bisan ug ang mga tao nakasala, dako gihapon ang gugma sa Dios kanila ug gusto siya makigrelasyon kanila. Naghatag ang Dios sa tao sa napulo kasugo pinaagi sa usa niya kaalagad. Hinumdumi nga ang Dios balaan ug hingpit. Busa, kinahanglan nga kita balaan sab ug hingpit nga magpuyo uban niya. Ang napulo kasugo nagtudlo sa tao unsaon nga magkinabuhi nga sakto uban sa Dios ug sa isig ka tao. Ang pipila sa mga sugo mao ang dili ka musimba og laing Dios, umuhimo og mga ribulto, tahura ang imong ginikanan, ayaw pamakak, pangawat, pagpatay, ayaw kasina sa butang sa ubang tao, o pakigpuyo sa dili nimo asawa o bana, walay bisan usa nga nakatuman niining tanan nga kasuguan. Matag higayon nga sila makasala, ang Dios nagtugot nga sila mukumpisal sa ilang sala ug maghalad og sakripisyo nga mooy mutubos sa ilang silot. Kini nga sakripisyo mao ang pag-ula sa dugo sa walay tatsa nga mananap. Sa mataghalad nila sa sakripisyo, pangayuo nila ang kapasayloan sa Dios samtang ang mananap mao'y mamatay alang kanila. Pinaagi lang sa pag-ula sa dugo nga ang sala sa tao na pasaylo. Sa paglabay sa dugayng panahon, ang kasing-kasing sa tao wala na masubo sa ilang mga sala. Ang ilang mga sakripisyo nahimo na lamang nga walay pulos nga ritual. Ang Dios nag-ingon, "Gipul-an na ako sa walay kapuslanan ninyo nga mga sakripisyo." Nakaamgo ang tao nga dili niya mahimo ang pagbalik ngadto sa Dios sa iyang kaugalingong paningkamot. Unsa man ang angay buhaton? Gihigugma pag-ayo gihapon sa Dios ang mga tao sa kalibutan. Busa, sa saktong panahon, gipadala sa Dios si Jesus aron mapasiguli ang nabugto nga relasyon ngadto kaniya. Kinsa si Jesus? Si Jesus ang bugtong anak sa Dios. Si Jesus, usa ka katingalahang magtutudlo. Ganahan kaayo ang mga tao nga maminaw kaniya kay nagtudlo man siya unsaon sa pagbalik ngadto sa Dios. Si Jesus usab gamhanan nga makihimo og milagro. Dihay higayon nga tibuok adlaw daghang mga tao ang naminaw sa iyang pagtudlo. Tungod kay gigutom na ang mga tao, mikuha si Jesus og 5 kapan ug 2 ka isda. Gipanalanginan niya ug giapod-apod sa mga tao. Sobra sa 5,000 tao ang nakakaon ug natagbaw ni adtong adlawa. Ang gahom ni Jesus makahimo sa pagsangkap sa atong gikinahanglan. Sa lahi nga higayon, si Jesus mitabok sa dako nga lanaw sakay sa sakayan kauban ang iyang mga sumusunod. Samtang natulog si Jesus, miabot ang kusog kaayo nga unos. Gipukaw si Jesus sa iyang mga sumusunod nga nag-ingon, "Magtutudlo, mga matay ta!" Mibarug si Jesus ug mimando sa hangin ug balod, hunong. Diha-diha dayon, mihunong ang hangin ug ang ulan. Ang gahom ni Jesus labaw pa kaysa kinaiyahan. Pag-abot nila Jesus dito sa Pikas Tampi, itagbo sila sa usa ka tawo nga giyawaan nga nagpuyo sa minteryo. Daghan kaayo ang demonyo sulod niya, busa kuyaw kaayo siya. Nakita siya ni Jesus ug naluoy siya pag-ayo sa tawo. Giingnan niya ang mga demonyo, "Pahawa!" Diha-diha dayon, mibiya sila sa tao ug nabalik ang tao sa maayong pangisip. Ang gahom ni Jesus labaw pa sa mga daotang espiritu. Sa laing higayon, ang suod nga higala ni Jesus nasakit ug namatay. Milabay ang pipila ka mga adlaw, naabot si Jesus sa lubnganan sa iyang higala. Sa nakita ni Jesus ang gilubngan sa iyang higala, si Jesus mihila. Miduol si Jesus sa atubangan sa lubnganan ug miingon, "Higala, gawas." Bigawas nga buhi ang iyang higala. Ang gahom ni Jesus labaw pa kaysa kamatayon. Kibuhat ning tanan ni Jesus kay nahigugma siya kanato. O gusto niya nga kitang tanan mabalik ngadto sa Dios. Si Jesus mao ang anak sa Dios, ang katingalahang magtutudlo o gamhanan nga maghihimo og milagro. Sa tanang tao sa kalibutan, si Jesus lang ang wala gayud makasala. Siya lang ang dili angayan nga silutan sa sala. Daghang mga tao ang nahigugma ni Jesus. Apan, may mga pangulo sa simbahan nga nasina ni Jesus. Ila siya nga gipadakop, gitaral sa hukmanan o gisilutan o kamatayon. Dito siya namatay sa krus. Kilansang ang iyang mga kamot ug mga tiil. Samtang nagbitay siya sa krus, ang iyang dugo mitulo hangtod sa yuta. Dito misinggit siya, "Tapos na." Si Jesus mao ang hingpit ug katapusang sakripisyo. Ang Dios na higugma kanato ug bitugot nga si Jesus mamatay alang-alang kanato. Gipas-an ni Jesus ang silot sa atong mga sala. Pinaagi lamang sa pag-ula sa dugo ang mga sala mapasaylo. Kinahanglan nga adunay mubayad sa atong mga sala. Niadtong adlawa nga namatay si Jesus, gikuha sa iyang mga higala ang iyang patayng lawas o gilubong kini. Apan ang sugilanon, wala matapos dinhi. Sa ikatulo ka adlaw, si Jesus na banhaw o sa daghang mga adlaw nagpakita sa mga tao nga siya na banhaw pag-usap. Gipamatud-an niya nga siya mao ang anak sa Dios. Ug unya mibalik siya ngadto sa iyang amahan sa langit. Gikuha ni Jesus ang atong silot ug naghatag sa dalan aron kita makabalik ngadto sa Dios. Si Jesus lang ang dalan paingon ngadto sa amahan. Samtang dinhi pa si Jesus sa kalibutan, aduna siya'y sugilanon. Usa ka batan-ong lalaki miingon sa iyang amahan, "Ihatag na kanako ang akong bahin sa katigayunan." Ang batan-ong lalaki miadto sa layong lugar ug didto nagpatuyang sa paggasto sa iyang kwarta. Sa dihang nahurot na ang tanang iya, nakatrabaho siya sa pinakaluoy nga trabaho, tiglawog sa mga baboy. usa ka adlaw ni Ana, nakaamgo siya. Matud niya, ang mga katabang dito sa balay sa akong amahan may naghinubrang pagkaon samtang ako dinhi nag-antos sa kagutom. Mubalik ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ako. Amahan, nakasala ako batok sa langit ug kanimo. Dili na ko angayan nga tawgon nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa mipauli siya ngadto sa balay sa iyang amahan. Samtang layo pa siya sa ilang balay, nakita na siya sa iyang amahan ug naluoy pag-ayo kaniya. Midagan sa pagtagbo ang amahan, migakus ug gihagkan ang anak. Ang anak mingon kaniya, "Amahan, nakasala ako batok sa langit ug kanimo. Dili na ko angayan nga tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mimando sa mga sulugoon. Pagdali, dadadiri ang labing nindot nga sanina ug ipasulob kaniya. Pasulubi siya sa singsing ug sandalya sa iyang mga tiil. "Magkumbira kita. Kay ang akong anak na nawala, karon nakaplagan na." Kitang tanan, sama sa batanong anak nga lalaki. Nakasala kitang tanan ug mibiya sa Dios nga amahan. Apan sama sa anak, mahimo kita nga mubalik sa Dios. Kinahanglan nga mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala ug mubalik ngadto sa Dios aron makabaton kita sa kinabuhi nga iyang gusto alang kanato isip iyang mga anak. Si Jesus miingon, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako." Tugutan ba nimo nga si Jesus magdala nimo balik ngadto sa Dios? Si Jesus lang ang makadala kanato balik sa Dios. Kinahanglan nga atong angkunon sa Dios nga kita nakasala batok kaniya. Kinahanglan nga ikaw mutuo nga si Jesus mao ang namatay sa pagbayad sa imong sala ug pangayo og pasaylo sa Dios. Kinahanglan nga si Jesus lang ang imong saligan nga makadala nimo balik ngadto sa Dios ug makahatag og kinabuhing dayon isip anak sa Dios. Tungod ni Ana, imong sugdan sa pagsunod si Jesus isip imong Ginoo. Ang Biblia nagsulti nga gihigugma sa Dios ang katawhan sa kalibutan nga tungod ni Ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang sibisan kinsa nga mutuo kaniya dili masilutan kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mahimo ka nga mubalik ngadto sa Dios sama nga ang batanong anak mipauli sa iyang amahan. Magampo ka sama niini, "Dios, nasayod ako nga ikaw nahigugma kanako. Nakasala ako batok nimo ug ako kini nga gibasulan. Ako nagtuo ug nagsalig ni Jesus nga mao ang hingpit nga sakripisyo nga magwagtang sa akong silot. Pasaylua ako, O Dios. Sukad karon malipayon ko nga sundon si Jesus isip akong Ginoo. Salamat sa bag-o ko nga kinabuhing dayon isip imong anak. Pag-ampo sama niini karon dayon." Kung kinasingkasingka nga mikumpisal ngadto sa Dios karon, anak ka na sa Dios hangtod sa kahangturan. Gusto sa Dios nga ang uban makahibalusab nga ikaw anak na sa Dios. Ang plano sa Dios mao nga dili lang ikaw ang mahibalik kaniya, apan gusto pud siya nga ang imong pamilya ug mga higala pinaagi nimo aron ang ilang relasyon sa Dios ug sa matag usa mapasig-uli. Ang plano sa Dios mao nga dili lang ikaw ang mahibalik kaniya. Gusto pud siya nga mahibalik ang imong pamilya ug mga higala ngadto kaniya pinaagi kanimo.